Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Wapiga kura wa Tunisia leo wamechagua rais mpya. Takriban wagombea 26 kutoka vyama mbalimbali walikuwemo katika kinyang'anyiro hicho. Huu ni uchaguzi wa pili wa kidemokrasia nchini humo. Mzozo wa kiuchumi na ukosefu wa ajira umekumba taifa hilo, na shutuma zinamwangukia kiongozi aliyekuwepo madarakani kushindwa kutekeleza ahadi zake. Uchaguzi wa Jumapili unatokana na kifo cha rais wa nchi hiyo kilichotokea Julai mwaka huu, Beji Esebsi, aliyefariki akiwa na umri wa miaka 92. Wapiga kura wanamtumaini kiongozi atakayechaguliwa atakuwa na uwezo wa kusogeza taifa hilo mbele na kuhakikisha demokrasia inashikiliwa na kuheshimiwa nchini humo. Daktari kijana wa Zimbabwe aliongoza mgomo wa hivi karibuni kupinga mishahara inayotolewa na serikali ametoweka Jumamosi, hatua ambayo wenzake wanasema ni onyo kwa wengine nchini humo. Madaktari wamekuwa wakibishana na serikali dhidi ya mishahara midogo wanayodai haiwezi hata kukidhi mahitaji yao madogo. Hata hivyo, madaktari wengine wanadai kwamba hawapo kwenye mgomo, lakini hawana fedha za kuwezesha hata kufika kazini kila siku kuendelea na huduma za kitabibu. Kutokana na mzozo wa kiuchumi uliogubika nchi hiyo, madaktari vijana wanapata chini ya dola 100 kwa mwezi. Zimbabwe inakabiliwa na hali ngumu ya ugumu wa maisha ambayo imeathiri watu binafsi na sekta mbalimbali nchini humo. Wachambuzi wa mambo wanasema rais wa nchi hiyo ana kibarua kigumu kurejesha hali ya uchumi katika ubora, na mikakati mbadala inatakiwa kuweka nchini humo ili kuokoa maisha ya watu wanaotaabika kwa muda mrefu sasa. Zimbabwe katika miaka ya nyuma ilitambulika kwa ubora wake wa kuzalisha chakula na kutoa msaada kwa nchi nyingine, sasa iko katika uhitaji huo. Waandamanaji wa Hong Kong wamepambana na polisi leo. Waandamanaji walirusha mawe na vitu vingine kwa polisi karibu na jengo la bunge. Polisi walijibu kwa kufyatua mipira ya maji. Maelfu ya waandamanaji wanaopigania demokrasia walikusanyika kwenye mitaa ya Hong Kong leo. Maandamano ya mwishoni mwa wiki yameendelea kwa miezi mitatu licha ya serikali ya Hong Kong kuondoa mswada uliokuwa na utata ambao ulizusha maandamano hayo. Waandamanaji hao waliona mswada huo utaruhusu wahalifu wa Hong Kong kushitakiwa China bara, hatua ambayo wameipinga kwa nguvu. Zaidi ya watu 1,300 wamekamatwa tangu maandamano yalipozuka mapema mwezi Juni. Mapema Jumapili waandamanaji walikusanyika nje ya ubalozi wa Uingereza huku wakiimba nyimbo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Lakini usiondoke kando ya redio yako, baadaye kidogo kwa wapenzi wa kile kipindi cha salamu na muziki tutakuletea. Waziri wa nishati wa Saudi Arabia amesema Jumamosi kwamba mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani katika vituo vya mafuta yamepunguza uzalishaji wa mafuta kwa nusu nzima nchini humo. Video zilizosambazwa mapema leo za mashambulizi huko Abqaq, mashariki mwa Saudi Arabia, zimeonyesha moto mkubwa na moshi unaovuma angani. Maafisa wa Saudi Arabia wanasema hakuna wafanyakazi waliouawa au kuumizwa katika mashambulizi hayo. Msemaji wa jeshi la wanamgambo wa Houthi huko Yemen, Kanali Yahya Sareh, amedai kundi hilo kuhusika na mashambulizi kwenye vituo vya mafuta na kudai kuongeza zaidi kama kuongezeka zaidi kama jeshi linaloongozwa na Saudi Arabia litaendelea na mashambulizi dhidi yao huko Yemen. Haikuwekwa bayana kama ndege hizo zisizokuwa na rubani zilitokea Yemen. Sarea amesema ndege 10 zilipiga majengo mawili ya mafuta yanayoendeshwa na Saudi Aramco, kampuni kubwa ya mafuta ya serikali. Jana jioni, hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alishitumu mashambulizi hayo kufanywa na Iran. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekwenda kisiwa cha Abaco huko Bahama Jumamosi kuangalia uharibifu uliotokana na kimbunga Dorian. Guterres ametembelea eneo hilo kuunga mkono juhudi za kukabiliana na kimbunga hicho kilichosababisha uharibifu mkubwa, ukosefu wa chakula, maji na umeme. Watu wengi wamekoseshwa makazi. Guterres amewaambia waandishi wa habari kuwa dunia sasa inatakiwa kuamka na kuangalia kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Amesema jumuiya ya kimataifa inatakiwa kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha inapata mbinu mpya za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kama vile kimbunga Dorian. Maafisa wanasema watu 50 wamekufa kutokana na kimbunga Dorian na wengine 1,300 hawajulikani walipo. Maafisa wanasema watu wengine wanaweza kuwa katika hali ambayo hawawezi kuwasiliana na ndugu zao. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Baadaye kidogo nitarejea ili nikusomee muktasari wa habari. Hivi sasa sikiliza kipindi cha Salamu na Muziki.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho ni wakati ambapo naingia hapa studio nambari 15 hapa VOA Washington DC, nikiwa tayari kabisa kuanza mpango huu wa kukuporomoshea, kukuangushia vitu vizito, vitu moto, vitu salamu na muziki. Jina langu ni BMJ Muridhi. Usiondoke, tuandamane pamoja. Hapa ni VOA Swahili. Hujambo?
Mimi si jambo, BMJ Mrisi. Habari yako?
Salama, salama kabisa. Basi twende moja kwa moja promosha salamu, manake uko live on air.
Asante sana, asante sana. Hapa ni Sali Bunzali Sali, au Minister of Problem and Emergency Projector, waziri wa shida mpango wa ghafla. Napiga simu nikiwa hapa maeneo ya Kahama, mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania. Salamu zangu leo nataka zianzie pale maeneo ya Dareda hapo kwa mzee Joseph Sindano, ziende kule kwa mzee Isma Ziku Mnyamwezi, hapo maeneo ya makao makuu ya nchi yetu ya Dodoma pale, hapo ni ya Tanzania, hapo ni mzungumzie mzee Simba. Kule Kenya kuna mzee Charles Simba, yuko maeneo ya North Mary pale. Kuna Baraka Mganga, huyu ni mwanamchezo naye yuko hapo maeneo ya Kenya. Nikienda hapo maeneo gate hapo kuna Gorigota Magabe na King Majuto, hao ni wawakilishi wakuu wa VOA America. Hapo maeneo ya Rudembele kuna Nsampero Sekera, huyu ni mwanaharakati. Ila pale maeneo ya Morogoro kuna huyu anaitwa Edward Kabamba, maeneo ya pale. Nikitaka kuwa tafuta hawa watu wa radio wa shirika hapa ni hapo, kuna Rebecca Mlesi na huyu Yusuf Magasha pamoja na huyu Machugu Emmanuel Mkui, wote hao ni watu wanaotuunganisha na VOA America kwa ajili ya kupeperusha salamu za Jumapili hii. Bana BMJ Mlesi.
Naam.
Nakwambia hizi salamu zinatoka kwa waziri wa shida mpango wa ghafla Sali Bunzali, maeneo ya Kahama hapa. Wote nawapenda sana, wa wafuatiliaji wa na watu wa salamu wa Radio Voice of America. Asante sana, asante sana.
Asante sana Sali Bunzali Sali kwa salamu hizo. Nimesikia umesalimia watu wengi kweli kweli, lakini nimekupa nafasi hiyo kwa sababu wewe mwenyewe ndio umepiga simu hapa Washington DC kutoka maeneo hayo ya Afrika ya Mashariki. Shukrani sana Sali Bunzali Sali.
Shukrani, asante sana, asante sana, asante sana kwa kunipa nafasi.
Haya msikilizaji, mambo ni kama hayo, kama unavyosikia watu wanatuma salamu kweli kweli. Kumbuka kwamba ni Salamu na Muziki, kipindi ambacho kinakujia kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tukitoka kwa hizo salamu zake Sali Bunzali Sali, naona sasa ni angalie kwingineko. Nachukua salamu zake huyu Peza Peza wa Katanga Kakongo kule Kigoma Tanzania. Anasema zangu salamu napenda kuzipeperusha kwa wafuatao. Kwanza wewe mtangazaji wa kipindi, kisha niwasalimie wote ndugu na marafiki popote pale wanaponisikiliza. Ni salamu zake Peza Peza wa Katanga kule Kakongo Kigoma Tanzania. Anasema pokeeni salamu nyote popote pale mlipo ambao mnamfahamu. Kidogo maneno aliyoandika hapa yamepotea, lakini si hoja, kwani mmepata salamu wale ambao mnamjua huyu Peza Peza wa Katanga kule Kakombo Kigoma Tanzania. Naye huyu Simon Marwa Mseti anasema anatokea Nzega Tabora Tanzania, anasema salamu zangu za leo nataka ziende kwa wafuatao: mama yangu mpendwa Elizabeth Marwa akiwa Mgumu Mara Tanzania, mke wangu mpendwa mama Ezekiel akiwa hapa Nzega Tanzania, na watoto wetu wapendwa ambao ni Elizabeth Simon, Ezekiel Simon, Elliot Simon na vile vile Efrancia Simon, wote wakiwa hapa Bulunde Nzega Tanzania. Wamepokea hizo salamu zake Simon Marwa Mseti akiwa kule Nzega. Naona pia salamu zake hapa Elia Adam Mwakibete, anasema yuko kule Busokelo Mbeya Tanzania. Anasema salamu zangu kwanza zifikie wewe mwenyewe mtangazaji, pili dadangu Bahati yupo Chunya kule Mbeya, tatu Tausi ambaye yuko kule Dar es Salaam, na mwisho kabisa kwa mamangu mzazi Salima Hassan akiwa kule Kiela Kingli Kiela kule Mbeya. Basi nami hapa kwa niaba ya wenzangu wote hapa VOA, basi nashukuru Elia Adam Mwakibete kwa pia kutujulia hali. Mapigano Jacobo wa Katanga Kakongo Kigoma Tanzania anasema yeye ni mwanachama wa Full Respect Media Team, anasema zangu salamu napenda zipeperushwe kwa Baraka Raban, Tito Jeremiah, kinyozi mstaafu Sidi ya Fuguru, Elias Juma, Mashaka Subi, Mkonole na Juventus Joas Intalima, pamoja pia na Mohamed Salimu Dija. Haya basi, bila shaka wamezipokea hizo salamu popote pale walipo, popote wanaposikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunaendelea kuwashukuru pia kwa kuchukua nafasi au kupata nafasi ya kuendelea kusikiliza matangazo haya. Kumbuka ni Salamu na Muziki zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na naona ni wakati mwafaka sasa tusikie mambo mazito kutoka hapa studio. Nimekutayarishia kibao Sikinai. Sikinai anakuambia Beka Flavor. Mambo namna gani? Tusikie mambo mazito hapa.
Kama kinda la ndeke nimetuliza na kwenye kiota changu, tena sina mawenge nipe ubawa wakondo shuka yangu. Kama pombe mweza komi umenilewesha sembe sidengu, na bonge la boya mikwako nimefika makoko matandu. Sina mapepe ya mbuzi machombele nyuma, ina tulivua kondoo mwendo na inama. Sina tamaza joko kutaka kila tembe niwe nae, wivu ni dondararo, shida gani ukonde kisa. Yama ya kangaro ukinipa nala, sikinai kushiba sawa nini o sama kingalala. Nitugonge glasi, wikiendi twende wapi, chagua na kupana fasi, gari ya utupane falasi, kia zitugonge glasi, yeah, yeah.
Nam, nani mwenzangu?
Unaongea na Ngalama Maruta, niko Isoro Magu, Mwanza, Tanzania.
Basi tunakukaribisha hapa Sauti Amerika moja kwa moja, utume salamu zako.
Haya, asante sana na furahi sana kwa kunikaribisha kutuma salamu kwa njia ya sauti. Namba moja nianze na mjomba wangu Mihumo Bugalama akiwa pale Gaita pale Kinamwendwa. Namba mbili ngoja nizipeleke kwa mama mzazi tunaye hapa Isoro Magu anaitwa Shika Lide Bugalama. Namba tatu ngoja nizipeleke kwa baba mdogo Sospita Maruta akiwa pale Maligisu Kwimba. Namba nne ngoja nitume kwa huyu Butikubwa huyu akiwa maeneo ya Bariadi. Namba tano ngoja nitume hapo studio kwa watangazaji wote wa VOA Swahili, nawaambia tuko pamoja sana. Ngoja nimalize na huyu Simon Abedi. Simon Abedi tunaye hapa Isoro Magu, alafu vile kumsahau Sadu Baria tunaye hapa Isoro Magu na George Kitange tunaye hapa Isoro Magu. Ujumbe ndani ya ujumbe, tukumbukane kupitia VOA Swahili.
Asante sana Ngalama Maluta ukiwa hapo Mwanza, Tanzania, kwa kushiriki katika salamu na muziki hii leo Jumapili.
Haya, hakuna shida, nawapenda sana VOA.
Asante sana pia, sisi tunakupenda, ndio sababu tumekupigia simu ili upate nafasi ya kutuma salamu kwa ndugu na marafiki. Shukran sana na kwa heri.
Haya, hakuna shida kamanda.
Basi msikilizaji, wewe pia unaweza kushiriki katika mpango huu kwa kutujuza tu uko wapi, labda na utuandikie nambari yako, nasi tutapeperusha salamu zako moja kwa moja bila ubaguzi. Manake hapa VOA kwa hakika hatuna ubaguzi. Labda pia utueleze ni kwa nini unafikiria ni muhimu kutuma salamu kwa ndugu na marafiki kupitia njia ya redio, licha ya kwamba kuna njia nyingi sana ambazo siku hizi watu wanatumia katika kuhakikisha kwamba wamewasiliana na ndugu na marafiki. Basi naona muda unakimbia, lakini kabla hatuja kwenda kwa kibao cha pili, nisome mbili tatu kadi ambazo zimetumwa hapa na wasikilizaji kutoka maeneo mbali mbali. Huyu Henry Kishiwa anasema yuko kule Kibamba, CCM jijini Dar es Salaam, Tanzania. Anasema hakika kipindi cha salamu na muziki ni zaidi ya familia, na naomba ni wasalimu baadhi ya wanafamilia wa salamu na muziki ambao ni Juma Dunga wa Kultin Mazeka na Baraka Rabani pamoja na Hamisi Mrangi. Aliyewasalimia ni ndugu yenu na jina lake kama nilivyotaja hapo ni Henry Kishiwa. Haya, huyu Imani Classic Toko anasema yuko kule Kamanyola, DRC, katika jimbo la Kivu Kusini. Kule VOA inasikika kweli kweli maeneo yote hayo, hasa maeneo hayo ya mashariki mwa DRC. Salamu zangu ziende kwake Moise Chikanya Richese, natumai kwamba nimetamka jina hilo ipasavyo, mamangu mzazi akiwa hapa Kamanyola na babangu mzazi akiwa hapa hapa Kamanyola. Ujumbe, kuweni na Jumapili njema. Haya basi, nafikiri ujumbe huo bila shaka umewafikia, na kwa hizo salamu naona sasa tupate ngoma kutoka hapa studio. Ngoma yenyewe ni ya Mr. Z, huyu mwanamuziki anatokea hapa hapa tu Maryland hapa Marekani, lakini ni wa asili ya Bongo. Mr. Z anatuambia I am the man. Twende kazi.
I'm the man on the man, TZ man, I'm back on the popular demand. They waving their hands and I smile like Clablam. They shaking the stand, ta-ta-ta, shake the nyesh. Summer vibe in my school, I just passed. I'm back in my roots, I sit back and relax. I'm rocking the show, my people, they dance. Boogie, boogie, down, talk, I'm one of my mans. Sefuraha, mani, CC, wanna TZ, mama, last is one go beside me, I'm feeling so freely, mama, so, so freely, mama. Whoa, hello, can you go? I'm different this time, you're not catching this flow. We rising above our hard times, how we go? You're sleeping before, so to begin, you know, so to begin, you know. I'm the man on the man.
man, can't be man, can't be back on popular demand. Natoka maere mwambie aje na rafiki.
Haya basi, sijui tunazungumza na nani hapo. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Ndio mimi Bilionea Rashid Miromo.
Basi twende moja kwa moja utume salamu, manake niliona kwamba umeandika, tuhakikishe kwamba tumekupigia kwa sababu itakuwa ni mara ya kwanza kwako wewe kusikika. Basi twende moja kwa moja tutume salamu.
Asante, nashukuru sana, nashukuru sana. Salamu za kwanza zinaenda kwa mamangu Rehema Hashimu, huyu anapatikana Morogoro lakini kwa sababu yeye kikazi. Salamu za pili ziende kwa mwanangu kipenzi Milamu Milomo, na salamu za tatu ziende kwa dada yangu huyu anaitwa Fazila Milomo.
Je, ujumbe unawaambia vipi?
Ujumbe nawaambia waendelee kupambana. Ubunifu ndio unatakiwa katika jikiri, katika shughuli zao wanazozifanya.
Ubunifu.
Ubunifu na kata tamaa.
Bila shaka ni msikilizaji huyu bilionea Rashidi Milomo ambaye anatuma salamu kwa mara ya kwanza kupitia Salamu na Muziki hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla sija kuacha uende, labda tueleze ni kwa nini unadhani kwamba ni muhimu kutumia watu, ndugu na marafiki, salamu kwa njia ya redio, licha ya kwamba kuna njia nyingi tu ambazo siku hizi watu wanawasiliana.
Ya nadhani inaonyesha upendo, lakini pia mtu anafurahi. Na maana kama ndugu yangu atisikia bwana na kakaako au baba yako au mwanao amekutumia salamu kwenye redio, yeye inampa furaha na amani. Kwa hiyo inakuwa ni upendo zaidi. Na maana muda mwingine unaweza mtu licha ya simu unaweza kutumia labda mfano barua. Kwa kuna namna ambayo mtu anaupata ule ujumbe anafurahi yeye mwenyewe, tofauti na hata simpigia simu muda mwingine.
Nikushukuru sana bilionea Rashidi Milomo, ukiwa hapo Tanzania, kwa nafasi yako hiyo ambayo umeipata, ambapo umeweza pia kutuma salamu kwa ndugu na marafiki.
Nimefurahi na shukuru sana, tuko pamoja VOA.
Shukran sana. Haya msikilizaji, mambo namna hiyo, mambo moto sana, mambo yanaendelea kuwa moto sana, na hapa studio pia pamekuwa joto kingi kweli kweli, na hasa ni kwa sababu ngoma inaendelea kucheza huku chini kwa chini, ingawaje labda hausikii, lakini nakwambia hapa mambo ni mazito sana, kwa sababu wakati salamu zinateremka, muziki nao unashuka kushuka. Hebu tusikie ngoma hii basi, inakuja sasa chini kwa chini, tena utasikia vizuri sana. Ni ngoma ijulikanayo kama Gutuja. Huyu ni mwanamuziki kutoka kule Uganda, jina lake Rema na Makula. Twende kazi. Msikilizaji anaondoka hapo chini kwa chini, Rema na Makula anakuambia Gutuja. Rema na Makula, huyu mwanamuziki kama nilivyotaja hapo awali, anatokea kule nchi ya Kaguta wa Museveni nchini Uganda. Basi naona muda unakimbia sana, na wasikilizaji mmetuma salamu kwa wingi, hasa kupitia mtandao wa Facebook pale kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili. Naona hatutazimaliza zote, lakini usife moyo iwapo utasikia salamu zako, iwapo hautasikia salamu zako zikisomwa hapa, kutakuwa na nafasi zingine, manake mpango huu huja kila siku ya Jumapili. Lakini kwa haraka haraka nikienda kumalizia, kwa sababu muda unatupa mkono, nichukue hizi salamu zake Juventus Joe Sintalima. Anasema yuko wapi? Anasema yuko safarini. Anatoka kule Dodoma, Tanzania. Anasema angependa tumpigie simu, akutuma salamu moja kwa moja, lakini kwa sababu ya muda hatutaweza kupiga simu sasa hivi. Naona tu tusome zile zilizopo za Kalume Msengo. Salamu na Muziki zifikie kakangu Alin Kalume pale Beni DRC, na wote wanaonifahamu hapa Kisangani. Haya basi, shukran sana Kaluma Masengo, ukiwa katika nchi ya majamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Naona pia kunaye huyu kutoka kule Kenya, kule Kisii, Kenya. Na jina lake ni Namuel Nyabuto. Anasema zangu salamu ziende kwa mamangu mzazi Sara Kerubo, dada zangu wote wakiwa katika kaunti ya Kisii. Yeye amesalimia wachache tu na matumaini yangu ni kwamba salamu hizo zimewafikia. Asante sana Namuel Nyabuto ukiwa huko Kisii, Kenya. Naona pia hapa kutoka Kenya kuna huyu Timothy Ngaira, anasema yuko kule Kitale. Kitale nishasafiri kule na kujua sana, ni maeneo ambayo watu upata lishe bora, hasa mahindi ni mengi sana kule. Timothy Ngaira unasema ungependa salamu zako ziende kwake Anyenda Nebati Mgogor, Awilo Wilfred Marori, pamoja pia na Peter Isundwa na Alfred Lizwa Chingongo, pamoja na Haji Bodi, wote wakiwa nchini Kenya, maeneo mbali mbali natumai kule nchini Kenya. Asante sana Timothy Ngaira kutoka Kitale, Kenya. Msikilizaji, kwa hizo salamu naona hapa muda umetupa kisogo. Kama nilivyosema, iwapo ukusikia salamu zako, kumbuka kwamba kuna nafasi nyingi tu kila Jumapili, kwa hivyo zitasomwa wakati moja au mwingine. Na kushukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi au kuwa nasi kwa takriban dakika hizo hapa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na siwezi kukuacha bila kibao cha muziki, msikilizaji, na kuacha na Siswala. Huyu ni mwanamuziki King Kong, pia akitokea nchini Uganda. Jina langu ni BMJ Mridhi, nakwambia kwa heri na uendelee kuenjoy wakati uliosalia wa weekend. Tuonane tena panapo majaliwa, kutoka hapa Washington DC. Kwa heri.
I love you so much. Kwa ye kwa kuwa, ye kwa kuwa, ye kwenjuwa, ye kwenjuwa, oli nesoga, oli nesoga, oli nechati, oli nechati. Nyilila ela na kukwa gala ndava siswala. Siswala.
Barabara kabisa, kibao safi kabisa hicho kitokacho kwenye kipindi cha salamu na muziki. Hongera sana BMJ Muridhi. Basi sasa mimi Mary Mgae na kusomea muktasari wa habari kukamilisha matangazo ya leo. Wapiga kura wa Tunisia leo wamechagua rais mpya. Takriban wagombea 26 kutoka vyama mbalimbali walikuwemo katika kinyang'anyiro hicho. Huu ni uchaguzi wa pili wa kidemokrasia nchini humo. Mzozo wa kiuchumi na ukosefu wa ajira umekumba taifa hilo, na shutuma zinamwangukia kiongozi aliyekuwepo madarakani kushindwa kutekeleza ahadi zake. Uchaguzi wa Jumapili unatokana na kifo cha rais wa nchi hiyo kilichotokea Julai mwaka huu, Beji Esebzi, aliyefariki akiwa na umri wa miaka 92. Wapiga kura wana matumaini kiongozi atakayechaguliwa atakuwa na uwezo wa kusogeza mbele taifa hilo na kuhakikisha demokrasia inafuatwa. Daktari kijana wa Zimbabwe aliongoza mgomo wa hivi karibuni kupinga mishahara inayotolewa na serikali ametoweka Jumamosi, hatua ambayo wenzake wanasema ni onyo kwa wengine nchini humo. Madaktari wamekuwa wakibishana na serikali dhidi ya mishahara midogo wanayodai hawawezi hata kukidhi mahitaji yao madogo. Hata hivyo, madaktari wengine wanadai kwamba hawapo kwenye mgomo lakini hawana fedha za kuwezesha hata kufika kazini kila siku kuendelea na huduma za kitabibu. Kutokana na mzozo wa uchumi uliogubika nchi hiyo, madaktari vijana wanapata chini ya dola 100 kwa mwezi.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.